ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في البحر وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرب جمعها آت كدغيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان واساقالي اللباتن كبش سفر سند ككون أفر بقل أفر يا أفرتن كيجري دا قوضة بدن مانتو أحده برنامج كآت كمغلي دونتان وحاكم إذا كوحه بيسان أوداد مسلمين كو حسوقي مزيد كويا لدلك نيجيريا مسلمين تكون المقالة كترسان دلك هندية أو لودي دي إني تكادان سلادها فرد كآه يهود بدن أو كوغو أدن سن عاصمة دلك الروش كا كيان كسهيوني كاه يحكومة دا موسكو اسكو فهمي لأدد كيهود داه كبحي الروش كا عابوك إبولا أو كدلا عي دلك يواندا إساقو ندد كو دلي قدها دلك سهلك كوكالان أيهاتن لإل درينيهين إذا ما دمامل كيهود أو تعدي هر لك جستي دجان نبع دان تقل بعد هي كوريا دوقي أو تجابي سجن تال بلاستيكا حل ذلك إذا لسكيهين لجوا ذين يبوقته وين إذا كحجن كما دحوينها مريكن كع قد بدا سيد بجي سندون تاني كسر دواد مركل إيا برنامج كدا عدوين كدون ذا
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضب ذا سويد الجرد وأيد مقل دنتان إن شاء الله أن كهرين قضب كوجهري برنامج كع مسلمين تكردقن ودن كهندية أي ولي لكل ميا جبوت فلذا آت كأدرن أيوج إيمان يدت كهندوس كأه ودن كاسي كردقن إذا مدى بوليس كأي قبل كأتر برداش أي قار كم يدت كمسلمين تأهودي ذي إن السلا ذا فرد كأه كدكتان جابها عام كأه الرين كاسو عركة لحدلي مسلمين تع موقال فيديو وهو لغو فافيي براها انترنت کا ايا موجينيا قبر مسلمة دا هو سالات كو لحدو كانيس قول فاروق اهو كو لحيا لإسبتال كو دي مغالة اللهبد براها بلشاد ايا سي آده ليسكولا دحقاضي ان قبر دان مسلمة دا اهلو دي دي دوك شاد سالات دا كدبنا ايكو قسباناتي ان ايكو دو متميد كمي دا قولالك إسبتال كا ايكو شقيني سي بوليس كا قبل كا اتر برادش ايا ور او سوسار ايكو بينيي ان قبر دا مسلمة دا اهلو دي دي دوك شاد سالاتها فرد كاه موقال كا قبردان ايا وحا ساعدو كوبان كودا وضيدت كبادن لبا مليان او روح كواسو سي آداهو لتعادو فاي مسلمين تلا ديباتين ايا اي كودقان دالك هنديا تاني ايا قيب كا اه ديباتو ينكا اذاق اي وجاهيان مسلمين تكونو الهنديا كواسو وايهي دنبا اي كسي حوغي سنيان عدادس كا اوغا ايمان ايا قالاد هندوس كا اه ايا حكومة دا اوهو قاميان ريندر مودي او ايا دا هرمود كا اه ديباتادان دوان محكمت كو تالا دالك هنديا سيقار احنا اسلا قبل كان ايا او قلاتي إن قالادا هندوغا هي أسنام تلقلي كران مساجد كويا لقوداها دالكاس وحانا أرين كاسي كده شي عرحو غنو أي مجيان مسلمين تأقلي يدكو أهدالك هنديا.
الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
وهجاج قيبا هوري اي برنامج كدعدوين كدوني دا اياد دقيسان ايسان دالك ايتوبيا وحاولي كسوعان اياد دقالوحو قنو او دحا يعيدا مدى حكومة دا ادي سوابا ايكو ايرتريو اسكو دينا عاهي جبهة دا تي بي الف او اياد انا دقال اذا كولا درت الدولة دا اوهو قامي ابي احمد عيدا مدى الدولة دا ايتوبيا ايا مليشيات كا امحارة دا ايفانو ايا لغو سورم ايا ان مليشيات كا جبهة دا تي بي الف اي كاقبسدين مقالة مهيمة هو كتا لغو ده دالك ايتوبيا magaalada muhiimka ah ee Shiraro ayaa lagu soo warramayaa inay ka baxday gacanta maleeshiyaadka Tigreega iyadoona ay qabsadeen ciidamada huwanta ah. Sawirro ay faafisay warbaahinta rasmiga ah ee ismaamulka amxaarada ayaa lagu arki karaa ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada oo ku sugan gudaha magaalada Shiraro oo ay ka faramarojiyeen maleeshiyaadka TPLF. Tigreega ayaa waxaa ku socda dagaal culus oo ay iska kaashanayaan dhinacyo kala duwan oo cadaw ku ah TPLF. Dowladda Eritrea ayaa dhankeeda qayb weyn ka qaadanaysa duulaanka. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalooyinka gobolka Tigreega ka dhacay duqeymo xoogan oo ay xukuumadda Addis Ababa ku beegsanayso goobaha ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Tigreega, waxaana duqeymahaasi siyaabo kala duwan wax ugu noqonayay dadarayda. Duqeyntii ugu dambeysay ayaa lala beegsaday magaalada Maqale ee caasimadda ismaamulka Tigreega, taasoo geysatay waxyeelo kala duwan, waxaana ku dhintay hal ruux.
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
وهجاج برنامج كدعدوين كدنيدا أياد ولدغي سنيسان tan iyo wixii ka dambeeyay qaraarkii ka soo baxay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka waxa uu dalkiisu galay xaalad aan xasilooneyn iyadoona dadka Ruushiyaanka ah iyo kuwa aan dalkaasi u dhalan ee ku nool Ruushka ay bilaabeen inay isaga qaxaan dalka si ay uga baaqsadaan in lagu horiyo colaadda aan dhamaadka lahayn ee xukuumadda Moscow ka wada dalka Ukraine. Qaraarka Putin ayaa saameeyay dhammaan dadka ku nool Ruushka jinsiyadda ay doonaan baha wataane, waxaana inta badan la joojiyay duulimaadyadii ka bixi jiray dalkaas. Cidiidiida amarka madaxweynaha ayaana la kulmaysa cawaaqib ay ka mid tahay in jeelka loo dhaadhiciyo. Ku dhowaad 2,000 oo ruux oo kasoo horjeestay go'aanka madaxweynaha ayaana haatan ku xiran xabsiyada ku yaala dalka Ruushka. Dadka ay saameysay arrintan waxaa ka mid ah Yahuudda ku nool Ruushka, kuwaas oo bilaabay inay isaga guuraan dalkaas iyagoona u arka fursad hor leh oo ay kaga faa'iideysanayaan sidii ay u heli lahaayeen guryo diyaarsan oo laga barakiciyay dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin. Maamulka Yahuudda ayaa mar kale u degdegaya inuu ka faa'iideysto fursadan si Yahuudda looga soo raro Ruushka iyo Yurub loo soo dejiyo dhulalka muslimiinta ah ee Filastiin. Ku dhawaaqistay Putin ee ku aadaneed in Hegel la geliyay dalkiisa ayaana sabab u noqotay in dib loo dhigay Yahuuddii ka bixi lahayd magaalada Moscow ee ku wajahneyd magaalada Tel Aviv ee ay caasimadda ka dhigteen Yahuudda. Sababa ku aadan dhibaatooyin ay la kulmayso wakaaladda Yahuudda ee Ruushka iyo eedeymo uga yimid wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Moscow ayuu maamulka Yahuudda bilaabay inuu qariyo tirada rasmiga ah ee Yahuudda laga soo raray dalkan. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan, halka qiyaasaadka guddiga Yurubna ay muujinayaan in 500,000 Yahuudda Ruushiyaanka ah ay ka tageen dalkaas tan iyo duulaankii Ukraine. Iyadoo ay taasi jirta ayuu kayaanka sahyuuniga ah sheegayaa in tan iyo bilowga dagaalka Ukraine dalka Ruushka laga soo saaray 25,000 oo Yahuudda Ruushka joogta ka mid ah. Saddexda bilood ee soo socota ayuuna maamulku sheegayaa in magaalada Moscow laga soo saari doono ugu yaraan 5,000 oo Yahuud ah, waxaana tirakoobkan faafisay wasaaradda socdaalka iyo dib u dejinta ee maamulka Yahuudda. Maalmo kadib markii uu Putin ku dhawaaqay heeganka la gelinayo kumanaanka askari ee ka mid ah ciidanka si ay uga qayb qaataan dagaalka ka holcayay Ukraine, ayuu maamulka Yahuuddu bilaabay mowjado safarro ah oo lagu raraya Yahuudda Ruushka, isagoo ku andacoonaya khatarta soo wajihi karta noloshooda iyo rabitaankooda ku aadan inay ka baxsadaan askareynta qasabka ah ee ay bilowday xukuumadda Moscow. Wargeyska Haartise ee Yahuuddu leeyihiin ayaa sheegaya in tan iyo heeganka kadib ay sare u kacday tirada dadka Yahuudda ah ee dalbanaya inay ka soo baxaan Ruushka, taasoo nisba ahaan gaartay 400,000-kiiba, tiradoodana ay kor u dhaafayso 400,000 oo ka mid ah Yahuudda ku nool Ruushka, halka 200,000 oo Yahuudda Ukraine ahna ay buuxiyeen shuruudihii dib u soo laabashada. sida uu baahiyay wargeyska Haaris waxa tan iyo markii uu qarxay dagaalka Ukraine ilaa bishan aan ku guda jirnay ee September uu kayaanka sahyuuniga ah soo raray ku dhawaad 60,000 oo yahuuda kuwaas oo intooda badan ka yimid Ruushka tiradaas oo ahayd midii ugu badneyd 20-kii sano ee la soo dhaafay balse sida ay tilmaamayaan warbixinada yahuuda mowjadaha safarada ee hadda la filayo inay ka yimaadaan dhanka Ruushka ayaa ah kuwa ay ku hareeraysan yihiin caqabado waaweyn maadaama ragga da'dooda u dhaxayso 18 ilaa 60 sano loo diiday inay dalka ka baxaan isla markaana ay u safraan dibadda sidoo kale waxaa si aan horey loo arag cirka isugu shareeray safaradii dhanka hawada ahaa ee ka bixi jiray Ruushka isla markaana aadi jiray dhulka uu xoogga ku haysta maamulka Yahuuda maadaama qarashka ku baxay halkii qoysa Yahuuda uu kor u dhaafay 13,000 oo dollarka Mareykanka ah xilli uu jiro diyaar garowga ku aadan hirarkan safarada ah ee ay sameynayaan yahuudda ku sugan Ruushka ayaa waxaa socda dooda adag oo u dhaxeeya wasaaradaha maamulka yahuudda ee ay qusaysa arintan waxaana ka mid ah wasaaradda socdaalka tan maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda oo ay soo raacaan wakaaladaha iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimahan kuwaas oo xal u raadinaya sidii lagu maareyn lahaa yahuudda soo qaxaysa yeer labeed oo ah ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda ayaa soo saaray awaamir ku wajahan dhammaan wasaaradaha kala duwan ee maamulkiisa kuwaas oo ku aadan sidii loo qorsheyn lahaa isla markaana loo meelmarin lahaa miisaaniyad loogu talagalay dib u dejinta dadka yahuudda ah ee ka imaanaya Ruushka iyo Ukraine sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda la hadlay madaxa fulinta ee shirkadda Ilcaad kaas oo uu ku wargeliyay isku xirka shirkadaha duulimaadyada si ay u qaabilaan yahuudda cusub ee ka imaanaysa dibadda si gaar ahna kuwa ka soo qaxaya dalka Ruushka haddaan u nimaadna xaaladda ay la nool yihiin yahuudda ku sugan gudaha Ruushka 300,000 ee uu madaxweynaha Ruushka sheegay in heeganka la gelinayo waxaa ka mid ah yahuud haysta dhalashada Ruushka baadariyaasha ugu waaweyn ee yahuudda kuna sugan magaalada Moscow ayaa soo jeedinaya in qof waliba oo yahuud ah una suurageli karta inuu dalka isaga baxo uu qaato tallaabadaas baadari yahuudi ah oo ku sugan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka ayaa wareysi uu siiyay telefishinka kan ee yahuuddu leedahay ku sheegay in xaaladda Ruushka kadib qaraarkii Putin uu ku dhawaaqay ay tahay mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii dareysa sidaasi awgeed ruux waliba oo yahuudi ah una suurageli karta inuu dalka isaga baxo waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u qaadaa tallaabadaas ayuu sii raaciyay hadalkiisa baadirigan ayaa sheegay in xaaladda Moscow ay ahayd mid degan tan iyo wixii ka horreeyay iclaamintii Putin balse go'aanka kadib ayuu sheegay in magaalada ay la soo daristay xaalad rucbi iyo argagax daran ah taasoo si gaar ah u saameysay dhalinyarada laga hor joogsaday inay dalka ka baxaan isagoona intaasi ku daray in ciidamada heeganka la geliyay ay ku jiraan yahuud haysta jinsiyadda Ruushka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaa halkan oo ah caasimadda Ruushka ku sugan 40,000 oo yahuud ah kuwaas oo loo ogolaaday inay dalka ka baxaan waxayna hortuban yihiin safaaradda Tel Aviv ay ku leedahay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka sidoo kale qaanuunka dib u laabashada waxa uu fasaxsiinayaa 170,000 oo yahuud ah ayuu yiri baadarigan ku sugan caasimadda Ruushka waxa uu muujiyay walaaciisa ku aadan in dadka yahuudda ah ay ciidamada Ruushka kala kulmaan carqaladeyn xoogan maadaama ay ismad ka taagan tahay hawlihii wakaaladda yahuudda ee Ruushka sabab ku aadan iyadoo eedeymo kala kulantay wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Moscow sida ay muujinayaan taqaariirta ay baahineyso warbaahinta sahyuuniyadda kumanaan ruux oo yahuud ah ayaa ku sugan magaalada Moscow kuwaas oo doonaya inay dib ugu laabtaan magaalada Tel Aviv xilli la wada ogyahay in shirkadda Ilcaad oo ka mid ah shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah ay si aan kala joogsi lahayn u daabulaysa yahuudda ku sugan Ruushka iyo Ukraine arinta kale ee la yaab kale waxa ay tahay inuu jiro khilaaf iyo muran xoogan oo ka dhaxeeya wasaaradaha maamulka yahuudda kuwaas oo ka doodaya halkii la geyn lahaa dadkan yahuudda ah maadaama aan loo haynin guryo ay degaan yahuudda xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ay iyagayba haysta xaalad adag wasiirka wasaaradda socdaalka iyo dib u dejinta ee maamulka yahuudda ayaana sheegay in tani ay tahay caqabad hor leh marka laga yimaado walaaca heesta yahuudda tani ayaa sidoo kale horseedi karta inuu khilaaf soo kala dhexgalo yahuudda iyo dawladda Ruushka maadaama xukuumadda Moscow ay doonayso in aan dalka laga bixin dagaalkana si wada jir ah loo waajaho yahuudda dhankeedana ay rabto in dadkeeda ay kala soo baxdo dalkaas yahuud badan oo horay uga timid ruushka ayaa ku nool dhulka filastiin ee ku jira gumeysiga maamulka yahuuda waxaana taasi ay fududeynaysaa in yahuuda ka imaanaysa ruushka iyo ukraine ay si fudud u dhexgalaan mujtamaca yahuuda ah ee xoogga ku jooga filastiin maadaama luuqadda ruushka ay tahay luuqadda labaad cibriyadda kadib ee ay ku hadlaan yahuuda xoogga lagu dejiyey dhulka muslimka ee filastiin markii uu burburay midowgii suufiyeed kadib ka soo bixitaankii dalka afghanistan waxa uu maamulka yahuuda ku guuleystay in dhulka filastiin uu ku deegaameeyo 1 million oo ruux oo yahuud ah kuwaasoo maanta qaarkood ay xilal sare ka hayaan maamulka yahuuda culimada muslimiinta iyo hoggaamiyeyaasha jihaadka ayaa tilmaamaya in halganka iyo wax iska dhicinta ay tahay wasiilada kaliya ee lagu soo ceshan karo dhammaan dhulalka muslimiinta ee la boobay oo ay ugu horeeyaan dhulka filastiin ee uu ku yaallo masjidka barakeysan ee al-aqsa oo ah halkii loo dheelmiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam markii uu aaday safarkii uu ku tagay 7 sano laguna soo waajib yeelay salaadaha 5 ah ee aynu maanta tukano عرفت الله في نفسي وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
ugu yaraan 15 ruux ay koox hubaysan ku dileen weerar ay ku qaadeen masjid ku yaala gobolka Zamfar ee dhacwooyiga galbeed ee dalka Nigeria weerarkan ayaa dhacay maalintii Jimcaha waxaana 3 ruux oo kamid ah dadka deegaanka ay sheegeen inay si gaar ah kaga dhacay mandiqada Bokiyom ee gobolka Zamfara xilliga weerarka dhacay ay sheegeen inay ku guda jireen salaada Jimcaha kooxdii hubaysnaydna ay dishay ugu yaraan 15 ruux oo kamid ah dadkii ku tukanay masjidka qaar kamid ah kooxdan hubaysan oo mootooyin wata ayaa soo gaaray mandiqada intaas kadib waxay si toos ah u soo abaareen masjidka iyagoona nagu furay rasaas aan kala sooc lahayn ayuu yiri Amiimo Mustafa oo kamid ah jamaacadii xilliga ku sugnayd masjidka kooxdan hubaysanna wata diinta kristanka ayaa waxay fasahaad daran ka wada gobolada dhacwooyiga galbeed ee dalka Nigeria 2 sano ee la soo dhaafay ay sii xoojiyeen weerarada iyagoona afduubtay isla markaana dilay boqolaal ruux oo rayid ah dhinaca kale ciidamada maamulka yahuuda ayaa tacadiyo horle waxay ka geysteen deegaano dhacdaanta galbeed iyagoona dil iyo dhaawac u geystay qaar ka mid ah muslimiinta reer Falastiin askarta gumeysiga yahuuda ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen deegaan dhacdaanta galbeed taasoo sababtay inuu iska horimaad dhaxmaro dadka reydka ah iyo ciidamada yahuuda inta la xaqiijiyay waxa iska horimaadkan ku dhintay wiil dhalinyaro Falastiini ah halka ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo kale ciidamada yahuuda ayaa markay gabood falanoocan oo kale ah geystaan waxay ku andacoodaan inay ku daba jiraan kooxo hubaysan oo ka tirsan muqaawamada Falastiin taliska ciidamada militariga ee yahuuda ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in askartooda ay rasaas ku fureen koox hubaysan oo watay gaari iyo mooto kuwaasoo maray meel u dhow magaalada Nablus ee dhacday wqooyiga daanta galbeed halkaas oo ay si maalinlaha uga dhacaan iska horimaadii u dhaxeeya muslimiinta reer Falastiin iyo ciidamada gumeysiga deegaanada yahuud xoog ku haysto ayaa waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah maadaama yahuud u dabaaldegayaan ciidahooda baadilka ayna ka cabsi qabaan inay dhacaan weerar iyagoo lagu beegsanayo sabtidii la soo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada yahuuda ay toogteen darwal Falastiini ah oo maray deegaan dhacdaanta galbeed kaas oo ay ciidamada ixtiraalka ku eedeeyeen inuu doonayo fulinta weerar gaari jiirsiina magaalooyinka Nablus iyo Jenin ayaa goobaha ugu badan oo askarta kayaanka sahayooniga ah ku beegsanayaan dadka muslimiinta ah waxayna halkaas ka geysteen tacadiyad xanuun badan oo isugu jira jirdil iyo burburinta guryaha dadka muslimiinta ah dhanka kale caabuq Ebola ayaa dad ku dilay Uganda iyadoona kuwa kale ayaa haatan la ildaran yihiin xanuunkaas dalka Uganda waxaa ka dilaacay caabuqa dilaaga ah ee loo yaqaan Ebola sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Kampala kaasoo sidoo kale dad ku dilay gudaha dalkaas sida ay warar ku tilmaamayaan arintani waxay timid kadib markii nin 24 jir ah uu ku dhacay cudurka Ebola uu ku dhintay bartamaha Uganda saraakiisha caafimaadka ayaana xaqiijiyay in cudurkan uu ka dilaacay gudaha dalkaas ninka dhintay 24 jirka ah waxaa markii ugu horeysay lagu arkay astaamaha caabuqa Ebola sidaasi waxaa wariyaasha u sheegay wasiirka caafimaadka ee dowladda Uganda tuulada Mubende oo qiyaastii 147 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kampala ayuu ka soo jeedaa ninkan u dhintay cudurka sida ay tilmaamayaan warbixinada la daabacay dowladda Uganda ayaa sheegtay in 6 qof oo kale oo isla aagaasi ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ay dhinteen horraantii bishii September kuwaasoo la ildarnaa cudurka ay mas-uuliyiinta deegaanka ku tilmaameen mid la yaab leh, waxayna xukuumadda xustay inay ka cabsi qabto in xanuunkan uu gallaafto nolosha dad badan. Hay-adda sheegata caafimaadka adduunka ayaa tilmaamaysay in 8 qof lagu arkay astaamo looga shakisan yahay cudurka haatan laga daweynayo. Shaqaalaha caafimaadka ayaana u diri doonaa goobaha laga soo sheegayo caabuq ay hadalkooda raaciyeen. Dhowr jeer oo hore waxaa dalka Uganda sidaan oo kale uga dilaacay cudurka Ebola. Sanadii 2000 ayaana ka mid ah xilliyadii uu caabuqan ka dilaacay dalka, kolkaas uu dilay boqolaal ruux. Ugu dambeyntii, Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal cusub. Maanta oo waxda, Kuuriyada Waqooyi waxay tijaabisay gantaal balaastika ah, taasoo ay ku riday dhinaca bari ee xeebaha dalkaas, sida uu sheegay taliska milatariga ee Kuuriyada Koonfureed. Tallaabadan ay qaaday Kuuriyada Waqooyi ayaa imaaneysa 2 maalmood kadib markii diyaaradaha xambaara hubka nukleerka ee uu Mareykanku leeyahay ay soo gaareen gobolka si ay dowladda tus milatari u sameeyaan. Taliska guud ee ciidamada milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaanan bixin tafaasiil dheeraad ah, sida ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. Tijaabadan cusub ayaa daba socota warbixinna soo baxaya oo sheegaya in Pyongyang ay qorsheynayso in gantaal balaastika ah ay ku riddo xeebaha ay isticmaalaan maraakiibta sida diyaaradaha Mareykanka. Waa gantaalkii shanaad oo ay tijaabisay Kuuriyada Qoytan iyo wixii ka dambeeyay markii ay talada la wareegtay Yong Suk Yeol oo ah haweeneyda madaxweynaha ka ah Kuuriyada Koonfureed, taasoo ku beegneed bishii May ee lasoo dhaafay. Mas-uul ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay qorsheynayso inay tijaabiso gantaaladeeda nukleerka, taasoo ay ku soo aadisay booqashada la filayo in Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ay ku tagto Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Mas-uulka Mareykanka wuxuu Kuuriyada Waqooyi uga digay cawaaqibta xun ee ka dhalan karta tallaabooyinka noocan ah, uu sheegay inay yihiin kuwa dandaansi ah, isagoo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi tijaabiso gantaaladeeda nukleerka inta lagu guda jiro booqashada Harris ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ee la filayo inay dhacdo, ayuu ku jawaabay. Taasi waa suuragal. Horran ayaana u sheegnay in Kuuriyada Waqooyi ay ku hoolan tahay tijaabadeeda hubka nukleerka. Haweeneyda ah ku-xigeenka madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay booqasho soconaysa muddo 4 maalmood ah oo ka bilaabanaysa isniinta soo socota ku tagto dalka Japan, iyadoo na horboodaysa wafdi ka socda Mareykanka si ay uga qayb qaataan aas loo sameyn doono ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Shinzo Abe. Sida uu sheegayo sargaalka Ameerikaanka ah, Harris ayaa Khamiista soo gaari doonta Kuuriyada Koonfureed si ay kulan ula qaadato madaxweynaha cusub ee dalkaas. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ka dhexeysa colaad soo jireen ah, waxaana gantaalo halis badanna way Kuuriyada Waqooyi marar badan tijaabisay si aadah u cambaariyo golaha waxa loogu yeero qaramada midoobay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة
قودهان انتاس ينكسو أفميرينا برنامشك العدوين كدوندا تاني انتانكو كل مينو برنامشك ندلم إذا وحان ذين كلها فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي جزري عرفت الله عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس ف فسبحان الذي أسرى عرفت الله.